Jā, varam aizstaigāt uz platajām pludmalēm, varam palikt Rīgā, kur būs baltā nakts, bet starp jūru un galvaspilsētu kādas vēl ir iespējas nedēļas nogalē, Kārlis Kazāks to viņi stāstīs.
Labrīt, Ārti, labrīt, klausītāji. Nu, tiešām, es ticu, ka pasākuma organizētājiem šis nav pārāk mīļš moments, ka cilvēki vēl gribētu būt ārā, bet koncerti jau lielākoties tomēr uz septembrī tikuši plānoti telpās.
Kurš varēja zināt, ka būs tik labi ārā?
Kurš varēja zināt, un laimīgi tie, kuriem ir kaut kāda iespēja gan tos pasākums rīkot, nu tad droši vien, ka izvilks tas skatuvis ārā vēl, kur būs iespējams. Nu, nezinu, vai tas būs iespējams Kļaviņa piano koncertzālē Kuldīgā, kur ir tās lielās klavieres.
Tās nevar iznest.
Nezinu, vai kāds tās arī gribētu iznest ārā. Tur šovakar Uģis Prauliņš. Un Uģis Prauliņš un klavieres man ir bijusi tā laime būt klāt mirklī, kad Uģis ir viens pats ar klavierēm. Nu, tas ir īpaši muzikāls piedzīvojums, un es domāju, ka Kuldīdziniekiem un tās puses viesiem, vai vienkārši tāpat varbūt ir vērts aizbraukt uz vasarīgo Kuldīgu un izbaudīt šovakar. Lai arī mums Uģis Prauliņš vairāk asociējās, nu kā rīdzinieks, Malēnijā uztur ērmaņmuižu, tad izrādās, ka bērnībā gana daudz laika pavadījis Kuldīgā, un tad nu koncerts vedīšot cauri viņa stāstiem par Kuldīgu. Tas varētu būt skaisti, un ja tur iepatīkās, var palikt uz vēl vienu dienu, jo rītvakar Kuldīgas piano 24 festivāla ietvaros, turpat Kļaviņa koncertzālē muzicēs sevī Vēberu Toms Mikāls, Dāvids Kļaviņš un Niklas Pachburgs no Vācijas. Nu, arī varētu būt gan interesants piedāvājums, tā kā var divas dienas pavadīt Kļaviņa koncertzālē un vasaru nemaz arī nebaudīt. Durbes pils pagalmā, nu lūk, kaut kas ārā arī šovakar. Jauns vārds Latvijas muzikā rakstās Afro Edīte, tas O un E tā kā kopā sarakstīt, es nezinu, kurā valodā un kā tas pareizi jāizrunā, bet Afro Edīte, es šādi mēģināšu albuma prezentāciju, pirmā albuma prezentācija, uzreiz pils, uzreiz pagalms. Jāsaka, tad, kad es dzirdēju pirmo dziesmu plakstiņu, man šķita, ka jā, jauns indī mūzikas vārds, tāds gaumīgs gabals, ar otro gabalu mākslinieci ir pilnīgi tā kā parāda kaut kādu pilnīgi citu žandru, man šķiet, ka tas tuvāks sirds dziesmai, tā, nu, ir tā godīgi. Tā kā, man liekas, vienmēr ir interesanti aizbraukt un paskatīties jaunu mākslinieku, kas tad tur īsti būs un kas tad, ko tad mēs no Afroidītes turpmāk varēsim sagaidīt, ja esat tukumu pusē, tad īstais brīdis. Kaut kā tā sakrits, ka Kurzeme, laikam jau zinot, ka varbūt, ka tā vasara un tie cilvēki ilgāk vasarīgās noskaņās, tad Fontaine Palace Liepājā Juris Simanovičs. Juris Simanovičs ir bērnības milicijas, bija tāda grupa līderis, pēdējā laikā vairāk koncertējis ar savu ansambli bez grēka ieņemtie nosaukumi. Vien jau liecina, ka mēs runājam par neatkarīgo jeb indiju mūziku, un Juris, man šķiet, ka viņa vārdu tā pa īstam uz Latvijas mūzikas skatuves izcēl Edgars Mākens, izmantojot Jura dziesmas, izrādīja Richards nekā personīga. Tur daudz cilvēku pamanīja, kas tad tas ir un kam tad tādas dziļas dziesmas, un tad tas ir Juris Simanovičs, un to varēs baudīt šovakar Liepājā. Tur uzstāsies arī grupa Wet Cigarettes, latviešu grupa, nu, paklausījos, tāda īstena 90. Gadu alternatīvā mūzika ar visu tādu īstu tā laika skaņu. Ja jums tas patīk, ja jums patīk kaut kāds nepieradinātāka mūzika, tad šovakar Liepājā. Tepat Rīgā paralēli visam, kas te jau notiks ar Balto nakti, mazais princis Avantgarden Rīgā uz jumta, kādam lielveikalam svinēs, nu, teiksim tā, mīlestību.
Ko citu nu, viņu,
ko gan citu varētu gan teikt, gan piebilst. Ja nu tiešām gribas svinēt mīlestību šovakar, tad Avantgarden Rīga. Klubā Melnā piekdiena Rīgā Jaktak, ukraiņu pop un deju mūzikas pārstāvis, paklausījos pirmajā ausu uzmetienā tāda vienkārša pop mūzika, tāda mūsdienīga deju mūzika, tepat laikā, nu var jau būt, ka tas ir kara dēļ, varbūt, ka tas ir Krievijas iebrukuma dēļ, mēs tomēr ukraiņu mūzikā šķiet sadzirdam vēl kaut ko. Kaut kas drusku no Kalušu orkestra, kaut kas vēl no kaut kā, bet tāda stīga, kāda ir šo ukraiņu mūziķu mūzikā, latviešu mūzikā nav atrodama. Un tā kā, ja gribas arī šādu piedzīvojumu, tad Jaktak Melnajā piekdienā Rīgā šovakar. Rīt Lantes mužā ansamblis ar nosaukumu A-I-I-I-Z. Es nekļūdījos. Salikts no Andra Gruntes, Indriķa Veitnera, Ilzes Gruntes, Ievas Akurāteris un Zanes Šmites iniciāļiem. Piemiņas koncerts Haraldam Sīmanim. AIZ muzicē savas dziesmas, muzicē tautas dziesmas, nu, redzot to sastāvu, ir skaidrs, ka tās ir īpašas apdaras un smalka. Gan smalka tāda folk mūzika, ja vienkārši izsakāmies, un, protams, arī viņu atskats uz Haralda mūziku. Es domāju, ka tas būs skaists piedzīvojums Juglas krastā, tur ropažu pusē. Arī pati Muižiņa Atzimst smuki ir vērts arī šādi pavadīt laiku. Svētis klubs, Bad Habits, rītvakar. Bad Habits, man liekas, ir forši izklaides mūzika. Puikas, kuriem pašiem patīk to, tas, ko viņi spēlē, braucam un klausamies uz svēti šo. Un vēl atklājums man pašam salīdzinoši nesen, kaut gan vieta ir gana sena, Brūzis manufaktūra. Vai esi dzirdējuši tādu? Juglā ir tāda vieta, un patiesībā forša pasākumu vieta, kurā netiešām ieklīdu. Nu, tad varat iepazīt šo vietu un arī mūziku. Rītvakar Brūzis manufaktūra Juglā, Buravickis, reperis Svēte un elektroniskās mūzikas, man šķiet projekts plus K plus M plus B, šāds nosaukums. Nu, zinot Buravicki, un ja jums liekas, ka Buravickis jau ir traks, tad paklausieties reperi Svēte, un tad iztauties abus kopā, un tad dodaties uz manufaktūru Brūzis rītdien.